Þú varst að segja mér þarna sögu á honum afa einum.
Já, hann var út á eigi því að ég er stór. Og hann sá mann koma svona á borð við sig, heim eigina. En, og hann áleit að það byrði manni sleppt upp við eina út á eigi. Því að ég er stór. En svo héldu þeir áfram báðir, sinna konum það, svona. Hann sá alltaf til hans. En þegar þau komið heim undir heim að holta fyrir þetta túnið þá fór annar heim grund sem kölluðu en hinn heim öfustlæk. Og þetta fyrir þetta túnið hjá okkur heima. Og það skildi með þeim. Þá fór hinn tröður á ei, hinn maðurinn og hann aðtöfa að það ekkert meira. Svo sagði bara fólkinu frá þess að spurði það hvort það byrja að hann koma heim með sér, svona borðið sér. Nei, það svo það ekki.
Hver sagði þér þetta? Fadir?
Fóreldrar mín ég á annarkvist þeirra.
Þú verið mjög ung þá var það ekki.
Jæja. Þegar þetta gerðist?
Nei, þegar...
Hann sagði mér það?
Já.
Þannig sem við sagt mér það svo oft.
Sagt mér svo oft, já.
Pabbi minn.
Já. Hefur þið sagt þessa sögustundum?
Nei, ekki veitir þess. Ekki manni ég veitir því.